και ζωής, χορηγός ελευθέρη και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο Πάς και λίδος και ως μαγδέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Έμεινε ένα μικρό κομματάκι από την προηγούμενη φορά στο κεφάλαιο που αναφερόταν ο Αβάς Δρόθεος για τη μνησικακία. Να το τελειώσουμε αυτό και μετά ξεκινούμε ένα καινούργιο κεφάλαιο το οποίο είναι σημαντικό. Αναφέρει ότι η μνησικακία είναι κάτι που μένει, που χρονίζει μια κατάσταση θυμού, ταραχής, που δεν διαχειριζόμαστε σωστά και μένει μια ουλή, κάποιο σημαδάκι που αυτό μετά με κάθε αφορμή ενεργοποιείται ξανά. Μέχρι το σημείο που να εξαφανιστεί τελείως εφόσον ο άνθρωπος κάνει μια προσπάθεια και να φέρει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση. Λέει πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό, δηλαδή να θεραπευτεί πλήρως από αυτήν την δύσκολη κατάσταση, την εμπαθή διάθεση με τις μνήμες καταστάσεων που συνέβησαν στις σχέσεις μας. Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτό που το λύπησε και να λέει, το θέμα δεν είναι να προσευχόμαστε, είναι τι λέει εδώ και αναφέρει, βγάζει αυτό το πνεύμα. Γιατί πραγματικά εμείς δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη της προσευχής και για μας και για τους άλλους. Θεωρούμε ότι είναι μια κουβεντούλα. Θεωρούμε είναι κάτι που εκφράζει κάποια συναισθήματα θρησκευτικά. Η προσευχή είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό και έχει τεράστια δύναμη. Και η προσευχή δίνει αγωγή στην ψυχή. Διαμορφώνει ήθος εσωτερικό. Δίνει περιεχόμενο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι ένας νεκρός άνθρωπος, είναι νεκροζώντανος. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, που έχει προσευχή, είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Είναι αυτός που έχει ζωή μέσα του, που έχει ενέργεια. Και αυτό εκπέμπεται. Τέλος πάντων, και λέει, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτή την αρνητικότητα για κάποιον, είναι να προσεύχεται για αυτόν που τον λύπησε. Όχι βέβαια να προσεύχεται έχοντας στο νου ενθυμίσεις του προσώπου και τι μου έκανε, πώς μου φέρθηκε, και αντί να κάνουμε προσευχή έχουμε εσωτερικό διάλογο, στείλουμε τον άλλο απέναντι και θυμόμαστε περιστατικά και κάνουμε ολόκληρες διεργασίες. Συνήθως έτσι συμβαίνει ο άνθρωπος. Λέει, θα προσευχηθώ για αυτό που με ενόχλησε, που με πρόσβαλε, που με αδίκησε, αλλά πάμε να προσευχηθούμε και κάνουμε τα σενάρια. Έχουμε τις ενθυμίσεις το τι συνέβη και τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Θεός, έχοντας την έννοια ότι βοηθά ο Θεός να αποκαταστήσει την αναδικία που έγινε. Όχι, αδειάζουμε το μυαλό μας από σκέψεις, μένουμε στα λόγια της προσευχής και βλέποντας αυτή τη διάθεση ο Θεός μας δίνει τη χάρη Του. Αλλά πώς να προσευχόμαστε? Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα. Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας. Προσεύχομαι για τον αδελφό μου, άρα εκφράζω την αγάπη, αλλά και την ταπείνωση. Με ποιον τρόπο? Και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όχι απλώς ζητώ ο Θεός να τον βοηθήσει, αλλά ζητώ και εγώ όχι να με βοηθήσει ο Θεός, να με βοηθήσει με τις ευχές του αδελφού μου. Μια σιρούλα που εκφράζει ένα ήθος. Μια φράση που εκφράζει μια ποιότητα ψυχής. Θυμάμαι όταν πήγαινα στον παππούλη την Ανανία, τώρα κοιμήθηκε, μπορώ να το πω, μου διάβαζε ευχή συγχωρητική και έλεγε να με συγχωρήσει με τις ευχές της ιεροσύνης μου. Τόσο ταπεινός ήταν, τόσο άγιος ήταν, τόσο αληθινός άνθρωπος. Δηλαδή βλέπετε εδώ ένα ήθος. Όταν όμως δεν έχουμε μπολιαστεί σε αυτό το ήθος και συνήθως έχουμε το ήθος των δικαιωματιστών. Έχουμε όλοι δικαιώματα, δεν μπορεί κανείς να με προσβάλλει, δεν μπορεί κανείς να με αδικεί. Δέστε όμως εδώ ήθος. Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα. Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχει τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δεν υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνήση κακή ή κάποιο άλλο πάθος? Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να διαμορφώσουν μια εσωτερική διάθεση θετική. Δεν μπορώ να διαπραγματευθώ καμιά σχέση σωστά αν μέσα μου δεν φτιάξω τη διάθεσή μου, την καρδιά μου. Αν δεν τα βρω με τον εαυτό μου και δεν βάλω αγάπη και συμπάθεια για τον αδελφό μου, δεν μπορεί να λυθεί κανένα πρόβλημα. Συνήθως εμείς βάζουμε τους λογισμούς μας, τη δικαιοσύνη μας, τη δικαίωσή μας. Δεν υπάρχει πιο άρρωστο πράγμα το να παλεύουμε να δικαιωθούμε αντί του άλλου. Δεν υπάρχει πιο ψυχοφθόρο πράγμα να προσπαθώ να δικαιώνομαι εναντί του άλλου, και είναι απόδειξη της μειονεξίας μας. Είναι γιατί δεν έχουμε μέσα μας χαρά, δεν έχουμε φως. Δεν έχουμε θετική διάθεση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψουμε με την καρδιά μας, να τη ζωντανέψουμε, να αποκτήσουμε ευαισθησία καλή, κατά Θεόν ευαισθησία. Και τότε όλα μπορεί να πολεμηθούν. Και ο θυμός και η μνησή κακία και όλα τα πάθη. Καθώς είπε και ο Αββάς Ζωσιμάς, κι αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του διάβολος, με όλα τα δαιμόνια του, όλες οι υπονεργές του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει τήρηση της εντολής του Χριστού. Λέει δε κάποιος άλλος γέροντας, αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνησή κακία. Να λοιπόν πώς αυτά διαμορφώνονται. Δεν είναι απλώς να πιάσω, να πείσω το μυαλό μου ότι έχω δίκιο ή οι πράξεις μου έχουν μια λογική βάση αντί του άλλου. Αν βάλουμε τη λογική, είμαστε καταδικασμένοι να χωρίσουμε από τον άλλον. Αν βάλουμε τη λογική και τα επιχειρήματα, είμαστε καταδικασμένοι ποτέ να μην σχετιστούμε ουσιαστικά καρδιακά με τον άλλον. Και η λογική χρειάζεται, αλλά μέσα στον Λόγο του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού. Αν λοιπόν εγώ δεν τακτοποιήσω την καρδιά μου, δεν ειρηνεύσω την καρδιά μου, τι να σου κάνω τα επιχειρήματα? Τα επιχειρήματα και η δικαιοσύνη είναι η άμυνα του φτωχού ανθρώπου πνευματικά. Τα επιχειρήματα και η λογική είναι η άμυνα του ανασφαλούς ανθρώπου που δεν έμαθε να σχετίζεται, που δεν έμαθε να θυσιάζεται. Γι' αυτό είναι πολύ άρρωστο να έρχεται ο άλλος να εξηγεί πόσο δίκιο έχει και πόσο άδικο έχει ο άλλος και πώς πρέπει να βρει τη δικαιοσύνη του. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δείχνει ότι δεν έχουμε υποψιαστεί τι είναι πνευματική ζωή και δεν έχουμε εμπειρία της χαράς που δίνει η σχέση μας με τον Θεό. Άρα, άνθρωπος ο οποίος δούλεψε την καρδιά του και απόκτησε αυτή τη λεπτότητα, αυτή την ευαισθησία, στην εμπειρία της αγάπης του, τότε προσεύχεται για κάθε άνθρωπο, για τον εχθρό του. Και όπως προσεύχεται τον εχθρό του, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, τόσο περισσότερο παίρνει πληρότητα και χαρά. Ο κόσμος ψάχνει τη χαρά στο να νικήσει τον εχθρό του. Ο χριστιανός βρίσκει την πληρότητα στο να μπορέσει να αγαπήσει τον εχθρό του. Και αυτό είναι υπόθεση πνευματικής καταστάσεως. Κατανοήστε καλά ότι ακούτε και κάνετε τα πράξη. Γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόζετε με τα λόγια, δεν μπορείτε να, αυτά να τα μάθετε. Δεν είναι λόγια, ιστοριούλες, επειδή δηλώνω αυτός είμαι τέτοιος. Επειδή δηλώνω ότι έχω αγάπη, σημαίνει ότι έχω και αγάπη. Επειδή δηλώνω ότι είμαι χριστιανός, είμαι και χριστιανός. Η πράξη έχει να κάνει. Αυτό μετράει η πράξη και το βίωμα. Όχι τα λόγια που μπορούμε να λέμε ή να ισχυριζόμαστε. Και δυστυχώς είμαστε άνθρωποι μόνο του λόγου και όχι της πράξης και του βιώματος. Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει και έτσι κοπιάζοντας λίγο και επομένοντας μαθαίνει την τέχνη και την βοήθεια του Θεού που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και το δυναμώνει στο έργο. Δηλαδή όπως και ο τεχνίτης δεν έγινε σπουδαίος γιατί διάβασε, γιατί έμαθε, αλλά μέσα στην εμπειρία, στην πράξη ασκήθηκε και έμαθε. Έτσι λοιπόν και εμείς αν δεν κοπιάσουμε, αν δεν κάνουμε πράξη, αν δεν κάνουμε αγώνα, δεν έχουν νόημα τα λόγια. Είναι λόγια του αέρα. Επομένως αυτό προτείνει ο Αββάς εδώ, εφόσον μιλούμε για τη μνησή κακία, ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτή την κίνηση την εσωτερική, να μπορέσουμε να βιώσουμε αυτή την αγάπη για τον άλλον άνθρωπο μέσα από την προσευχή αυτού του είδους για να καταπολεμήσουμε τη μνησή κακία. Ωραία. Τελειώσαμε αυτό το κεφάλαιο και συνεχίζουμε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο φαίνεται. Λες, τι να σου πει τώρα γι' αυτό. Και σου λέει πάρα πολύ ουσιαστικά πράγματα. Ο τίτλος είναι το ψέμα. Και θα δείτε πόσων ειδών ψέματα υπάρχουν. Για να καταλάβετε πόσο είναι δυνατά αυτά που λέγει. Για να κάνω λοιπόν αρχή με τη βοήθεια του Αγίου. Θέλω να σας θυμίσω, αδελφοί μου, λίγα για το ψέμα. Γιατί δεν βλέπω να πολυφροντίζετε, να κρατάτε τη γλώσσα σας και γι' αυτό εύκολα παρασυρώμαστε σε λάθη. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι για κάθε πράγμα, όπως πάντα σας λέγω, παίζει ρόλο η συνήθεια και στο καλό και στο κακό. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και άγρυπνη φροντίδα για να μην μας ξεγελάει το ψέμα. Γιατί κανένας από αυτούς που λένε ψέματα δεν ενώθηκε με τον Θεό. Το ψέμα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Γιατί είναι γραμμένο ότι το ψέμα πηγάζει από τον πονηρό. Λέει καταρχήν ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα η συνήθεια. Η καλή συνήθεια ή η κακή συνήθεια. Εμείς συνηθίζουμε εύκολα να έχουμε το ψέμα. Και αυτό το ψέμα δεν είναι απλώς ότι είναι ένα ολίσθημα και είναι μια έκφραση εκτροπής, αλλά για να αναγκαστώ ή να θεωρώ ότι αναγκάζομαι από ψέμα, σημαίνει ζει η ζωή μου λάθος. Ζω με ψεύτικο τρόπο, δεν ζω με αληθινόν τρόπο και δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον τρόπο ζωής μου στους άλλους και λέγω ψέμα για να καλυφθώ. Δηλαδή το ψέμα είναι ένα σύμπτωμα συνήθως ότι ζω ψεύτικα, ότι η ζωή μου δεν είναι αληθινή. Και μπαίνει αυτή η συνήθεια εύκολα να καλύπτουμε την πραγματικότητά μας με το ψέμα. Και γίνεται μια συνήθεια. Και αυτό λέει οφείλεται ότι δεν μπορώ να ελέγξω το στόμα μου. Λέω εύκολα πράγματα. Το λέμε συνήθεια ένα ψέμα για να ξεμπερδεύουμε. Αλλά λέει, τι σχέση μπορεί να έχει ο Θεός με αυτό το πράγμα. Και πώς μπορώ να σχετίζουμε τον Θεό όταν υπηρετώ με μία άνεση το ψέμα. Και σε άλλο σημείο είχε γραφτεί ότι ο διάβολος είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Ο διάβολος δεν είναι πατέρας του ψεύδους. Γι' αυτό λέγει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Καταλαβαίνετε λοιπόν από ποιον χωριζόμαστε και με ποιον δενόμαστε με το ψέμα. Είναι ολοφάνερο ότι δενόμαστε με το διάβολο. Αν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε, έχουμε υποχρέωση με όλη τη δύναμη και με κάθε φροντίδα να αγαπάμε την αλήθεια και να φυλαγόμαστε από κάθε είδους ψέμα, για να μην μας χωρίσει από την αλήθεια και τη ζωή. Εδώ είναι μια εισαγωγή για να μας περιγράψει κάτι που μας κοιμίζει. Λέμε ψεματάκια, ένα μικρό παιδάκι λέει ψέμα. Αλλά γίνεται μια κατάσταση στην οποία δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής μας, δεν έχουμε σχέση με την πραγματικότητά μας όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους, και η διαπραγμάτευση που δηλώνει μια παθογένεια προσωπική αλλά και σε σχέση με άλλους ανθρώπους είναι το ψέμα. Και όταν πολυχρονίσει κάτι, ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Χάνει την ταυτότητά του, χάνει την πραγματικότητα, δεν ξέρει ποιος είναι στο τέλος. Αυτά εισαγωγικά. Όμως ερχόμαστε στα ουσιώδη. Εκεί θα σταθούμε και θα επιμείνουμε σε ενός είδους ψέμα. Γιατί λέει, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να πει κανείς ψέματα. Ακούστε τι λέει. Ο ένας είναι να πει κανείς ψέματα με το νου του. Σε αυτό θα σταθούμε. Γιατί τι σημαίνει αυτό, είναι φοβερό. Ο άνθρωπος που πραγματικά ασχολείται με τον Θεό, έχει σχέση μαζί του, γίνεται τόσο βαθύς στην πνευματική του κατάσταση και στην ψυχούλα του, που ανοίγονται ορίζοντες φοβεροί. Μας φωτίζει πολλά σημεία σκοτεινά που τα ζούμε στην καθημερινότητα. Τα σκοτεινά σημεία της καθημερινότητας είναι που κάνουν τη ζωή μας κενή, άδεια, νιαρή. Γιατί είναι ανιαρή η ζωή μας? Γιατί δεν έχουμε βάθος, δεν έχουμε αισθητήρια εσωτερικά. Δεν έχουμε λεπτότητα να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και τα μηνύματα που μας δίνει. Λέγει, ο ένας είναι το να πει κανείς ψέματα με το νου του. Ο άλλος να πει ψέματα με λόγια και ο τρίτος το να πει ψέματα με ολόκληρη τη ζωή του. Εκείνος που με το νου του λέει ψέματα, ποιος είναι, ξέρετε? Ακούστε λοιπόν πώς την πατάμε όλοι. Εκείνος που με το νου του λέει ψέματα είναι αυτός που δέχεται υπόνοιες. Ο καχύποπτος. Αυτός που ερμηνεύει χίλια δύο πράγματα, έχει τη βεβαιότητα, όχι και δίκιο. Και κάνει σενάρια μέσα του. Δαιμονική κατάσταση είναι αυτή. Είναι διαστροφή αυτό το πράγμα. Είναι πτώση αυτό. Είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Πώς υπάσχουμε από αυτό, για να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, και συνεχίζει. Αυτός, και το λέει πολύ πρακτικά, συνεχίζει. Αν δει κάποιον να μιλάει με τον αδελφό του, υποψιάζεται και λέει, «Α, για μένα λένε». Ή «Το έκανε αυτό για να με προκαλέσει». Και έχει τη βεβαιότητα. Και αν σταματήσουν να μιλάνε, πάλι υποψιάζεται ότι σταμάτησαν για αυτόν. Πόσα τέτοια έχουμε, ε? Αν του πει κανείς μια κουβέντα, υποψιάζεται ότι την είπε επίτηδες για να το στενοχωρήσει. Ξέρω, χειριστικός είσαι. Για μένα το έκανες. Για να με εκθέσεις, για να με στενοχωρέσεις. Κόλπα κάνεις. Ο μυαλό του ανθρώπου παράγει. Αυτό είναι ψέμα. Και είναι υπηρέτης του ποιου, αυτού που διαβάλλει. Ποιος διαβάλλει? Ο διάβολος. Διαβάλλει ο διάβολος του μυαλό του ανθρώπου. Δεν είναι καλυμμένος, δεν είναι σε κατάσταση ταπεινώσεως, μετανοίας και προσευχής. Και το κεφάλαιο ανοιχτό σε κάθε προσβολή του αντικειμένου. Δίνει τις δικές του ερμηνείες ο άνθρωπος, δηλαδή λέει ψέμα στο μυαλό του, το δέχεται και γεννά την υποψία, την καχυποψία. Ο ψυχολόγος θα πει τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, είναι ανασφαλής. Βολευτήκαμε σε αυτή την κουβέντα. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς που δεχόμαστε αυτά τους καρπούς, έστω της ανασφαλείας μας, να μην μπούμε της δαιμονικής υποβολής. Δεν έχουμε ευθύνη. Γιατί τα τρώμε αμάσιτα. Και τα καλλιεργούμε κιόλας. Και πάμε και σπιτάκια μας και κάνουμε σενάρια. Ιδίως το βράδυ, αν έχουμε και υπνίες, την άλλη μέρα είμαστε ταούλοι το κεφάλι μας. Και ερχόμαστε με ένα βλέχθρικό να φάμε τον άλλο. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν συμβαίνει. Αυτά είναι τα πνευματικά. Όχι οι μετάνοιες που θα το παίξουμε θεούσι εδώ, ψευτοάγιοι, και που θα κοινωνήσουμε. Η ιστορία είναι εκεί. Πόσο ο άνθρωπος έχει μια σοβαρότητα, ισορροπία με τον εαυτό του. Και δεν επιτρέπει στον λογισμό του το οτιδήποτε. Και λέγει παρακάτω. Αν του πει κανείς μια κουβέντα, υποψιάζεται, δεν είπε επίτηδες να το στενοχωρέσει. Και με έναν λόγο σε κάθε πράγμα έτσι υποψιάζει τον αδελφό του, λέγοντας, για μένα το κάνει αυτό, για μένα το είπε εκείνο. Γι' αυτό το λόγο έκανε τούτο το πράγμα. Το έκανε για να με προσβάλλει. Το έκανε για να με στενοχωρέσει. Το έκανε για να με ελέγξει. Το έκανε για να με εξουσιάζει. Το έκανε για να κυβερνά τη ζωή μου. Περαστικά σου. Αυτό είναι το ψέμα κυρίως. Από αυτό θα ξεκινήσουν και τα άλλα ψέματα. Όταν ζεις αυτή την έλλειψη, αυτή την παθογένεια, όταν ζεις σε αυτή την πλάνη, θα γίνουν και τα άλλα πράγματα. Σου είναι εύκολα και τα υπόλοιπα μετά. Αυτός είναι που με το νου του λέει ψέματα. Γιατί δεν λέει τίποτα αληθινό, αλλά είναι όλα βασισμένα στις υποψίες. Εμείς την υποψία τη λέμε. Εγώ καταλαβαίνω. Έχω αισθητήριο. Έχω, πώς το λέει άλλος. Πώς το λέμε, βρε παιδί μου. Διέστηση, ε. Αυτή η διέστηση. Πού να καταλαβαίνω τη μεγαλύτερη πράγμα είναι η διέστηση. Και πού ξέρεις ότι είναι έτσι τα πράγματα. Πώς το ερμηνεύεις έτσι. Βολεύει το σενάριο το δικό σου για να βγάλεις το θυμό σου. Να βγάλεις την εμπάθειά σου. Γιατί είσαι μειονεκτικός άνθρωπος. Δεν εκτιμάς και δεν αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί δεν βρίσκεις τον Θεό. Αν βρεις τον Θεό και είσαι γεμάτος εσύ. Σταματούν οι διαστήσεις. Μένεις σε αυτό που βλέπεις και αυτό που ρωτάς. Ρωτάς τον άλλο, ρε φίλε, έγινε έτσι. Σου λέει όχι, τελείωσε, γιατί κάνεις δεύτερη σκέψη. Γιατί μάθαμε αυτές τις μεθοδεύσεις, αυτούς τους τακτικισμούς. Γιατί θεωρούμε ότι ο άλλος έχει τακτικισμούς. Γιατί εμείς έχουμε εν τέλει. Και δεν ρωτάμε ευθύως και να μας πει ναι ή όχι. Αν λέει ψέμα, τα δικό του πρόβλημα. Εγώ γιατί να υποψιάζομαι ότι μου λέει ψέμα και να γίνει δικό μου το ψέμα. Τι θα κερδίσω. Πώς θα οικοδομηθεί μια σχέση έτσι, όταν ο άλλος φαντάζεται σενάρια και χίλια δύο πράγματα για τον άλλο. Πώς μπορεί αυτός να χτίσει μια σχέση. Μπορεί να παντρευτεί, αποκλείεται. Δεν θα κάνει γάμο αυτός και να παντρευτεί. Και θέλει, ναι, το κάνει αυτό για άλλο λόγο. Ξέρω εγώ τώρα. Απ' τη μάνα του πήρε. Τον πατέρα της πήρε. Και το κάνει αυτό γιατί έχει μια σκοπιμότητα. Αυτό κάνει. Σηκώνει χέρια. Δεν υπάρχει. αν δεν κτίσουμε στη ζωή μας αυτή την αληθινότητα, αυτό που ρωτούμε και αυτό που ακούμε, αυτό να πιστεύουμε και κάνουμε δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχει, δεν βγαίνει άκρη. Συμφέρει σε εμάς να πιστεύουμε αυτό που μας λέει ο άλλος. Αν άλλος λέει ψέμα, είναι δικό του πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Γιατί τότε ποιο θα είναι το κριτήριο της αλήθειας μου, που θα δίνω τις δικές μου ερμηνείες, θα δέχομαι τις δικές μου απαντήσεις όπως εγώ τις εκλαμβάνω. Αυτός ο άνθρωπος είναι κακομοίρης. Είναι ένας μοναχικός άνθρωπος που ζει την κόλαση της μοναξιάς του και της ακοινωνισίας του. Το μόνο μέτρο κοινωνίας είναι η φαντασία του νου του. Και παιδεύεται και αρρωσταίνει μετά. Και αυτά σωματοποιούνται μετά. Όταν ο άνθρωπος χρονίζει αυτή η κατάσταση, έρχονται αρχώδεις διαταραχές, πόνοι στην κοιλιά, στα πόδια, στο κεφάλι. Μετά είναι ελεύθερος άνθρωπος. Και συνεχίζει. Γιατί δεν λέει τίποτα αληθινό, αλλά όλα είναι βασισμένα στις υποψίες. Τι καθαρό πράγμα, τι απλά πράγματα είναι. Γιατί εγώ να υποψιαστώ κάτι και να παιδεύω το μυαλουδάκι μου. Αν υποψιαστώ κάτι, κατρίφει, φεύγει προσευχή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί λέει ο άλλος τι μου κάνει. Αρχίζει η πονηριά να λειτουργεί μέσα μου την υποψία. Η υποψία είναι μια έκφραση πονηριάς. Εμείς το λέμε ξυπνάδα, πονηριά είναι. Ο διάβολος είναι πονηρός, ο Άγιος είναι έξυπνος. Αυτό είναι πονηριά. Και αυτή η πονηριά μολύνει την καρδιά μου. Δεν μπορώ να έχω καθαρή προσευχή μετά. Όταν εγώ δεν έχω καθαρή σχέση με τον άλλο και με τον εαυτό μου και δεν έχω ευθύνη, θα έχω όταν γονατίζω στην Παναγία στον Χριστό προσευχηθώ. Και εκεί ψεύτικος είμαι. Με συνοδεύει αυτή η ψευτιά. Από αυτό το λόγο λοιπόν γεννούνται τι. Όταν λοιπόν δεν έχεις σιγουριά για κάτι και έχεις υπόνοιες, νομίζετε μένει μέχρι εκεί. Έχει παρενέργειες αυτό. Ποιες. Αφού δεν είσαι σίγουρος και υποψιάζεις, πριν θα γεννηθεί περιέργειες, κρυφακούσματα, κρυφοβλέμματα, κουτσομπολιά, διαμάχες και κατακρίσεις. Δεν είναι μόνο ένα. Ανοίγεται ένας οχετός. Έλεγα ένα παππούλι, συζητούσαμε για ένα πάθος. Και μου λέει, έχει αυτό, αλλά δεν έχει το άλλο. Πάτερ, αν ανοίξω σπίτι, θα πάει σε όλα τα δωμάτια. Ο πειρασμός και το πάθος. Δεν θα μπει μόνο σε ένα δωμάτιο, θα μπει και στα άλλα δωμάτια. Όταν λοιπόν μπαίνει στην υπόνοια, θα αρχίσει τα κρυφακούσματα και τα σύγχρονα κρυφακούσματα, ξέρει ποιο είναι. Το Instagram, το Facebook, παρακολουθούμε με ποιον τάχει, τι κάνει, με ποιον μιλάει, τι σχήνεται. Έτσι μπαίνει υπόνοια και ψαχνόμαστε. Στο Viber, τι ώρα ήταν, κοιμήθηκε, πότε ξύπνησε, με ποιον μιλάει, λες να έχει κάποιον άλλο, κάποια άλλη. Τα κρυφακούσματα. Γιατί υπάρχει υπόνοια, δεν υπάρχει καθαρή σχέση. Πώς να δουλευτεί μετά αυτό ο άνθρωπος. Ας υποθέσουμε ότι έχουν μια σχέση, έτσι. Για κάποιο λόγο, ή μπορεί να γίνει λάθος και να το έχει ανοιχτό και όλο το βράδυ, να ήταν ανοιχτό. Με κάποιον ή κάποια μιλάει, με απατάει τελείως. Και δεν το λέει ευθέως, θα κρατάει μούτρα ή θα τη ρίξει αλλιώς τη σφαλιάρα. Χριστιανός όμως. Έχω πνευματικό κοινωνάω. Αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Όταν πει η ψυχή ανοιχτή στον πειρασμό και δεχθεί την υπόνοια, τότε γίνεται ένας οχετός, μαυρίλας. Ελέγχω την κάθε κίνηση. Παρακολουθώ το κάθε τι για να επιβεβαιώσω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αλλά υπάρχει ένας πονηρός που όταν εγώ του ανοίξω την καρδιά, τι κάνει. Οργανώνει τα πράγματα έτσι για να επιβεβαιώσει τον λογισμό μου και να γρέψει περισσότερη ψυχή μου. Για να χάσω τον ύπνο μου και την προσευχή μου. Θα δω κάτι, θα το ερμηνεύσω με τη δική μου σκοπιά. Το ήταν καλά και θα φέρει έτσι. Γιατί εγώ το έδωσα δικαιώματα. Με την υποψία, με τα κρυφακούσματα, με τα κρυφοβλέμματα, με τις παρακολουθήσεις. Εγώ το έδωσα δικαιώματα. Μετά βγαίνει άκρη. Αυτός ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος και ψυχικά και πνευματικά. Δεν ωφελείται ο πνευματικός. Μόνο η μετάνοια. Δεν σου βγάλει άκρη ο πνευματικός όταν εσύ δεν αποφασίσεις να απομακρυνθείς από αυτή την άρρωστη κατάσταση. Θα έλεγα δαιμονική κατάσταση. Πρέπει να μετανοείς τα συντριβείς, να καθαρίσεις η καρδιά σου για να είσαι δεκτικός στο λόγο του πνευματικού ή στη συμβουλή, στην καθοδήγηση, στη χάρη του μυστηρίου. Πώς μπορεί κάποιος να παίρνει τη χάρη της εξομολογήσεως ή της θείας κοινωνίας ότι είναι έτσι. Έχουν άνθρωποι κοινωνούν και παρακολουθούν ένα τον άλλο. Ποιος μην τις με ποιον και ποιο χαμογέλος ο παπάς. Μπορεί. Είναι θεία κοινωνία αυτό. Είναι Χριστός. Αυτό είναι που περιγράφει πολύ καθαρά ο Αββάς Δωρόθεος. Δεν είναι κάτι άλλο. Και τελικά μένεις μόνος εσύ με τον λογισμό σου, χωρίς να έχει υπόσταση ο λογισμός σου, χωρίς να έχει μια πραγματικότητα. Αλλά επειδή δεν αντέχεις ότι είναι ψεύτικος και ο λογισμός σου, πρέπει να επιβάλλεις την ιδέα ότι είναι αληθινός ο λογισμός σου και να κάνεις τον άλλο ελέφαντα. Τι να κάνουμε? Γιατί πρέπει να επιβεβαιωθεί ο λογισμός που έχεις μέσα σου, γιατί τότε τι γίνεται? Δεν βολεύει το σενάριο της μειονεξίας σου να τακτοποιηθεί. Και συνεχίζει. Τυχαίνει καμιά φορά να υποψιαστεί κάποιος κάτι και τα πράγματα να αποδείξουν ότι ήταν αληθινό. Αυτό που σας είπα. Και γι' αυτό ακριβώς ισχυρίζεται, επειδή θέλει να διορθώσει τον εαυτόν του, λέγει, ακούστε από την ίδια, πάντοτε κινείται με καχυποψία και περιέχει κάνοντας την ακόλουθη σκέψη. Αν μιλάει κανείς εναντίον μου και εγώ τον ακούσω, θα καταλάβω πως είναι για το σφάλμα που με κατηγορεί και θα διορθωθώ. Δίνουμε και μια ωραία ιδέα πνευματικότητας για να ονομοποιήσουμε την αποσιοποιητικά. Δηλαδή, λέει, αυτή είναι και καλή εκδοχή, είναι και λίγο πνευματική αυτή. Ο άλλος λέει άλλα κι άλλα. Μα θέλω να μάθω γιατί πόσο απατενός είναι ο άλλος, πόσο βρώμικος είναι, πόσο πονηρός είναι, πόσο εκμεταλλευτής είναι, πόσο και πόσα. Για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Εδώ λέει και κάτι καλό τουλάχιστον. Λέει, θέλω να ακούσω, λέει, για μένα, γιατί να δω το σφάλμα μου για να διορθωθώ. Δεν διορθώνεσαι έτσι. Δεν θα σου το δείξει αυτός. Πρώτα λοιπόν, αυτή η προκατάληψη που δέχεται στην ψυχή του είναι έργο του πονηρού. Γιατί αρχίζει με το ψέμα. Δηλαδή, χωρίς να ξέρει, υποψιάστηκε αυτό που δεν ήξερε. Πώς μπορεί λοιπόν κακό δέντρο να κάνει καρπούς καλούς? Πώς μπορεί λοιπόν, όταν ξεκινάς με αυτόν τον αρνητικό τρόπο, να καρποφορείς θετικά? Πώς μπορεί? Είναι δυνατόν? Αν όμως θέλει να διορθωθεί εντελώς, όταν του είπε ο αδελφός μην το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις εκείνο, να μην ταραχθεί, αλλά βάλει μετάνοια και τον ευχαριστήσει και τότε θα διορθωθεί. Και αν δει ο Θεός ότι είναι τέτοια η πρόθεσή του, δεν θα τον αφήσει ποτέ να πλανηθεί, αλλά οπωσδήποτε θα του στείλει τον κατάλληλο άνθρωπο για να το διορθώσει, αν θέλει δηλαδή να μάθει το σφάλμα του. Δεν χρειάζεται ο ίδιος να ψάξει, να παρακολουθεί, να κρυφακούει. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ήμουν περίεργος. Και η μακαρίτησε μάνα μου, τι έλεγε. Ήμουν κάτω δρόμο και άκουγα τι λέγανε. Μου λέει, στην κόλαση λέει, θα σου τρυπάνε τα αυτιά οι δαίμονες. Μου είναι αυτό, τόσα ήξερε για γιούλα. Αυτά έλεγε. Αλλά είναι πάθος να κρυφακούς. Τρομερό πάθος. Σε αρρωσταίνει. Δεν θα διορθώσει ο σφάλμος γιατί άκουσες, αλλά όταν φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Το να πεις όμως ότι επειδή θέλω να διορθωθώ, πιστεύω στις υποψίες μου και κατά συνέπεια συνηθίζω να κρυφακούω και να περιεργάζομαι, αυτό είναι μια σκέψη που τη βάζει και την είναι ο διάβολος, θέλοντας να τον καταστρέψει. Γιατί σας εξηγώ, όταν ο διάβολος σε βάζει αυτό το λουλί, θα σου παρμηνεύσει και πράγματα, να σου χαλάσει το λογισμό, τη ιδέα στην ψυχούλα. Δεν μπορεί κάτι καλό να γίνει με λάθος τρόπο. Δεν μπορεί να βγει κάτι όμορφο με λάθος τρόπο. Και εδώ έχουμε και το χειρότερο στην εποχή μας, έτσι όπως το ζούμε. Θέλω να κρυφακούσω, να μάθω, να ξέρω ποιος είναι ο άλλος, να προφυλαχθώ. Να ξέρω ποιος είναι ο άλλος, να ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Με αυτούς τους τρόπους, με αυτούς τους κοσμικούς τρόπους. Εντάξει, ανέλαβε το σύλλα, θα σε κατέληψε ο Θεός. Αν θέλεις ο Θεός να λάβει κάτι, άφησε τα στα χέρια του. Μείνε στην προσευχή, στην αγάπη του αδελφού σου. Το άλλο σημαίνει εγώ αναλαμβάνω τη ζωή μου, αναλαμβάνω τις σχέσεις μου, ελέγχω τα πάντα, να είναι όλα υπό έλεγχο. Πού είναι η προσευχή, πού είναι ο Θεός, πού είναι η αγάπη του αδελφού σου. Και πόσο ανοιχτό είμαι στην πλάνη του πονηρού. Γι' αυτό ακόμη και στα ζευγάρια είναι λάθος να πιάνεις το κινητό του άλλου και να ερευνάς. Μπορεί να χτίσεις μια σχέση έτσι. Γίνεται με το φόβο, με τον έλεγχο. Αν λοιπόν έχεις την υποψία ότι σε απατάει ο άντρας σου, η γυναίκα σου, αν είναι έτσι, θα βρει τρόπο να το κάνει και θα το πάρει είδηση. Δηλαδή θα είσαι διαρκώς απόψη να παρακολουθείς. Βγαίνει άκρη έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η απάτη η γνωστή, είναι απάτη και αυτό το να αμφισβητείς τον άλλον. Είτε έχει δίκιο, είτε δεν έχει δίκιο. Η σχέση προϋποθέτει ελευθερία. Δεν είναι το παρακολουθώ τον άλλον, να έχω έτσι στενό κορσέ και να ψάξω τι γίνεται. Αυτό δεν είναι απάτη? Και μήπως αυτή η φοβία μου προκάλεσε και την απάτη εν τέλει? Όταν ελέγχω τον άλλο τόσο σφιχτά, τον πνίγω και λέει «γεια σας, φεύγω». Εκπληρούμενες προφητείες. Είναι αλλιώς ο άνθρωπος ο πνευματικός. Έχει άλλη ελευθερία, άλλη χαρή, άλλη άνεση με τη ζωή. Έχει άλλη ισορροπία. Όταν κάποτε, και αναφέρει ένα περιστατικό εδώ ο Αββάς Δωρόθεος, πολύ ωραίο, όταν κάποτε, λέει, βρισκόμουν στο κοινόβιο, είχα τον πειρασμό να προσπαθώ να συμπεράνω την εσωτερική κατάσταση κάποιου από τις κινήσεις του. Μου συνέβη λοιπόν ένα σχετικό γεγονός. Μια φορά καθώς στεκόμουν, προσπερνάει μια γυναίκα που βάσταζε ένα σταμνί νερό και δεν κατάλαβα πως παρασύρθηκα και πρόσεχα τα μάτια της. Αμέσως τότε μου γεννήθηκε ο λογισμός ότι ήταν πόρνη. Μόλις λοιπόν μου είπε αυτό ο λογισμός, πολύ στενοχωρέθηκα και το ανέφερα στο γέροντα, τον Αββά Ιωάννη, με αυτόν τον τρόπο. Γέροντα, αν χωρίς να θέλω δω μια κίνηση κάποιου και συμπεράνω με το λογισμό την κατάσταση που βρίσκεται, τι πρέπει να κάνω? Και μου απάντησε ο γέροντας, κατά αυτόν τον τρόπο, τι λοιπόν δεν συμβαίνει πολλές φορές να έχει κανείς κάποιο φυσικό λάτωμα και με πολύ αγώνα να το ξεπεράσει? Δεν μπορείς από αυτό να καταλάβεις την κατάστασή του. Ποτέ λοιπόν μην πιστεύεις στις υποψίες σου, γιατί στραβός οδηγός και ταΐς και τα κάνεις στραβά. Τι ωραίο πράγμα, ελεύθεροι άνθρωποι να είμαστε, ρε παιδί, χωρίς υποψίες. Οι υποψίες είναι ψεύτικες και βλάπτου. Από τότε, κι αν ακόμα μου έλεγε ο λογισμός για τον ήλιο ότι είναι ήλιος, ή για το σκοτάδι είναι σκοτάδι, δεν το πίστευα. Θέλει να πει τόσο που αρνεί το ακόμα και βεβαιότητες. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα βαρύτερο από τις υποψίες. Είναι τόσο πολύ βλαβερές, γιατί μένουν πολύ καιρό μέσα μας, αρχίζουν να μας πείθουν, να νομίζουμε ότι βλέπουμε καθαρά πράγματα που ούτε υπάρχουν ούτε έχουν γίνει. Τα είπε όλα. Έτσι συμβαίνει. Βλέπω σε σχέσεις που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και ταλαιπωρούμαστε και στα ζευγάρια. Αφού εκεί ξεκινάει. Όταν όλος είναι ανασφαλής. Όταν είναι εγωιστής. Όταν μεγάλος παιδί για τον τρόπο που δεν το δούλεψε μέσα του και παρεμηνεύει πράγματα και υποψιάζεται. Δεν θα φτάσει σημείο να ερμηνεύει λάθος κινήσεις, λόγια, συμπεριφορές. Πώς γιατρεύεται, πιστεύετε, αυτή η σχέση? Όταν όλος έχει σχηματίσει μια ιδέα για τον άλλο και ερμηνεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τι θα κάνει? Σύντομα, συμβαίνει ένας από τους δύο που είναι ο δέκτης υποψίας, πιέζεται, δεν μπορεί να το χειριστεί και προσπαθεί να μην του βάζει λογισμούς του άλλου και γίνεται καραγκιόζης και του βγαίνει μια μηχανία. Δηλαδή, ξέρει, και μην μου παρεξηγήσει, μου είχε περιστατικό, ας πούμε, να αργήσει ο άντρας και να γίνει κανένα χέλιο δύο στο μυαλό της. Και επειδή ήξερε ο άντρας συνήθως ότι η γυναίκα είχε ένα φόβο που αργεί ο άντρας, πάντα ήταν αμήχανος. Δεν τρέπει και λέει, κάτι έκανες, να σε ξέρω, είσαι αμήχανος. Ήταν αμήχανος από το φόβο του πως θα πλησιάσει. Και δίνονται βεβαιότητες. Αυτά πώς θεραπεύονται? Θέλουν πολλή δουλειά. Όταν λοιπόν έρχεται ο άλλος και για να μην μπει σε μπελάδες, γιατί δεν μπορεί να χειριστεί τις υποψίες του άντρα, της γυναίκας, σε οποιαδήποτε σχέση πάρτε το εσείς, σαν παράδειγμα το είπαμε, γίνεται πιο ζωντανό, και ξέρει ότι θα υπάρξει αντίδραση η Α, η Β, η Γ. Αμέσως ο άλλος προσέχει πώς να είναι, πώς να φερθεί. Γιατί δεν είσαι αληθινή, γιατί δεν είσαι αληθινός, γιατί είσαι έτσι. Τι να πεις τώρα? Κάτι μου κρύβεις. Πάει και το δεύτερο σενάριο. Και μετά γίνεται μήλος. Ούτε πνευματικοί σώζουν, ούτε ψυχολόγοι. Γίνεται μπέρδεμα. Καταλάβατε πώς το άσπρο γίνεται μαύρο? Και επειδή δεν βρίσκει τη δικαίωση ο άνθρωπος ποτέ έτσι, με την υποψία, θα σκοτωθεί, θα συγκρουστεί με τον σύντροφό του, σύντροφό του κλπ. Αλλά επειδή έχει και ανάγκη να μοιραστεί κάπου, θα το πει στην φίλη της, στον φίλο του, και παίρνει εκτάσεις αυτό. Και η φίλη θα δεχθεί αυτό που ερμήνευσε ο άλλος. Αφού μου το λέει, φίλη μου, έτσι θα είναι. Έχεις κριτήριο? Και βάλει φωτιά και άλλα ξύλα μέσα. Ναι, αχ, και άλλοι τι έπαθε να ξέρεις. Πρόσεχε. Και είναι κακό σύμβουλο. Και επειδή πάω και στον ψυχολόγο και δίνω τη δική μου ερμηνεία, μου λέει, ναι, έτσι, έτσι. Αφού το λες εσύ, έτσι θα είναι. Και δίνει τη διάγνωση. Και έχω και διάγνωση στο χαρτί. Είσαι τέτοιος, είσαι τέτοια. Η διάγνωση όμως βγήκε. Πώς βγήκε η διάγνωση? Από τους φίλους, από τον ψυχολόγο, από τον πνευματικό? Πώς? Ούτε ο πνευματικός μπορεί να δώσει διάγνωση, αφού δεν ξέρεις τον άλλο. Δεν ξέρεις τον άλλο. Και μπλέκονται αυτά τα πράγματα. Πόσες φορές ξεγελάστηκα από ανθρώπους που άκουγα μόνο τον ένα. Κάτσε να έρθει κιόλας τη δική του εκδοχή. Δεν είναι έτσι. Αλλά γιατί μιλάμε για εκδοχές? Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια και είμαστε δούλοι των υποψιών μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι, απλοί άνθρωποι. Τι ωραίο πράγμα η απλότητα, η ευθύτητα, η εσωτερική ελευθερία. Τα χάνουμε όλα αυτά και είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε σε αυτά τα λούκια και παιδευόμαστε. Όταν υπάρχει λοιπόν απλότητα, δηλαδή μετάνοια, και δεν υπάρχει προσευχή κατά Θεό και Χριστός, είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά τα σχήματα και πελαγοδρομούμε. Άλλο παράδειγμα. Και σας αναφέρω, λέγει, ένα πράγμα αξιοθαύμαστο σχετικό με αυτό. Ξέρετε πόσες σχέσεις ωραίες χάθηκαν εξαιτίας αυτών των πραγμάτων? Πόσοι άνθρωποι με ωραία συναισθήματα, με ωραίες διαθέσεις και με αγάπη αληθινή, με καλό υλικό μέσα τους, το χάσανε εξαιτίας αυτού του τρόπου. Δεν μπορεί να χειριστείς εύκολα αυτά τα πράγματα ανθρώπινα, γιατί κάποιος άλλος παρεβαίνει. Μόνο προσευχή χρειάζεται και χάρη του Θεού. Και σας αναφέρω ένα πράγμα αξιοθαύμαστο σχετικό με αυτό που έτυχε να παρακολουθήσω όταν ακόμα βρισκόμουν στο κοινόβιο. Εκεί είχαμε έναν αδελφό που τον ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το πάθος. Να υποψιάζεται, να παρακολουθεί η Κατίνα της γειτονιάς ή ο Μίτσος της γειτονιάς. Δεν μόνο γυναίκες, μην είμαστε ρατσιστές. Εκεί είχαμε έναν αδελφό που τον ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το πάθος. Και τόσο πολύ πίστευε στις υποψίες του, ώστε για κάθε υποψία του να είναι βέβαιος ότι έτσι ακριβώς συμβαίνει. Όπως του υπαγόρευε ο λογισμός του. Και δεν υπήρχε άλλη πιθανότητα. Είχε βεβαιότητα. Και επειδή με την πάρα του χρόνου μεγάλωσε το κακό, οι δαίμονες τον παραπλάνησαν σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπει μια φορά στον κήπο για να κατασκοπεύσει. Δουλειά δεν έχει να κάνει, αργόσχολος. Συνήθως οι αργόσχολοι ασχολούνται με αυτά. Αν έχεις χρόνο και δουλειές, με αυτά θα ασχολείσαι. Γιατί πάντοτε κρυφοκοίταζε και κρυφάκουγε. Του φάνηκε λοιπόν ότι είδε κάποιον αδελφό να κλέβει σίκα και να τρώει. Ήταν και Παρασκευή. Και δεν είχαν φτάσει ακόμη στη δεύτερη ώρα, δηλαδή οι παλιοί ασκητές, ας το πούμε, όταν ήταν νηστεία, την τρίτη ώρα, την ενάτη, δηλαδή τρεις το μεσημέρι. Δεν ήταν ώρα για φαγητό. Αφού δε έπεισε τον εαυτό του ότι αληθινά ήταν αληθινό αυτό που είδε, φεύγει κρυφά και βγαίνει έξω, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Περιμένοντας την ώρα της σύναξης για να δει τι θα κάνει ο αδελφός, αν θα κοινωνήσει δηλαδή ή όχι. Αυτός που δήθεν είχε κλέψει και είχε φάει τα σίκα, κατά την ώρα της θείας κοινωνίας. Και καθώς τον είδε να ανοίγει τα χέρια για να προσέλνει να κοινωνήσει, τρέχει και λέει στον γέροντα: αυτόν τον αδελφό που μπαίνει να μεταλάβει μαζί με τους άλλους, δώσε εντολή να μην του κοινωνήσει, γιατί τον είδα από το πρωί να κλέβει σίκα και να τρώει. Αχ, αν δούλευε η οικογένεια, αυτά θα κάνει, αν είχε παιδάκια, σκυλιά, έκανε αυτά. Στο μεταξύ προχωρεί αδελφός εκείνος με πολύ κατάνοιξη στην Αγία Προσφορά, γιατί ήταν και από τους ευλαβείς αδελφούς. Μόλις λοιπόν τον είδε ο γέροντας, τον καλεί πριν ακόμη πλησιάσει τον ιερέα που κοινωνούσε και τον παίρνει παράμερα και του λέει: πες μου αδελφέ, τι είναι αυτό που έκανε σήμερα? Εκείνος παραξενεύτηκε, του λέγει: πού γέροντα? Και του λέει ο γέροντας: στον κήπο που μπήκε το πρωί, τι έκανε εκεί? Λέει: πάλι με έκπληξε ο αδελφός, γέροντα, ούτε τον κήπο είδα σήμερα, ούτε εδώ στο κοινόβιο βρισκόμουν το πρωί. Αλλά δες, μόλις έφτασα από διπορία. Γιατί αμέσως μόλις τελείωσε η αγρυπνία, με έστειλε ο οικονόμος σε αυτή τη μακρινή δουλειά. Ήταν δε η εξωτερική αυτή δουλειά που ανέφερα πολλά μίλια μακριά και μόλις αυτή την ώρα της συνάξεως είχε γυρίσει ο αδελφός. Καλεί ο γέροντας τον οικονόμο και τον ρωτάει: πού τον έστειλε αυτόν τον αδελφό? Απάντησε ο οικονόμος: το ίδιο ακριβώς που είχε πει και ο αδελφός. Σε αυτή την πόλη τον έστειλα. Και βάζει μετάνοια λέγοντας: συγχώρεσε με γέροντα, γιατί ξεκουραζόσουν από την αγρυπνία και γι' αυτό δεν τον έφερε να πάρει καθιερωμένη ευχή πριν φύγει. Μόλις λοιπόν πήρε αυτές τις πληροφορίες ο γέροντας, τους έδωσε ευχή και τους άφησε να πάνε να κοινωνήσουν. Και καλεί τον αδελφό που είχε τις υποψίες και τον επιτιμά και του απαγορεύει να κοινωνήσει. Καταλάβατε ότι οι υποψίες μας απαγορεύουν τη θεία κοινωνία? Όταν έχω υπονεργία, πώς κοινωνώ? Δηλαδή, υπηρετώ το πονηρό πνεύμα και μπορώ να κοινωνήσω. Και έχω και τη σιγουριά ότι είμαι και ευλαβής εγώ. Είμαι καθαρός. Και άλλοι είναι κακοί. Εγώ είμαι καλός. Δυστυχώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού κάλεσε όλους τους αδελφούς μετά από τη σύναξη, τους ανέφερε με δάκρυα όσα συνέβησαν και επιετοίμησε δημόσια τον αδελφό για όλα. Είδατε ότι καμιά φορά και η δημόσια επίπληξη είναι βοηθητική για όλους. Γιατί διαμορφώνει ένα ήθος. Διαμορφώνει ένα μέτρο. Διαμορφώνει κάποιες αξίες στο σώμα το εκκλησιαστικό και στην κοινότητα. Και επετίμησε δημόσιον αδελφό για όλα για να βγουν τρία καλά από αυτό. Να ντροπιαστεί και να παραδειγματιστεί ο διάβολος, αυτός που παίρνει τις υποψίες, να συγχωρεθεί η αμαρτία του αδελφού με την ατίμωση εκείνη, με την ταπείνωση που υπέστη δηλαδή δημόσια, και να βοηθηθεί στο εξής από τον Θεό και για να κάνει τους αδελφούς προσεκτικότερους να μην παραδέχονται ποτέ τις υποψίες τους. Έλεγε λοιπόν, συμβουλεύοντας και εμάς και τον αδελφό πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δεν είναι τίποτα πιο βλαβερό από τις υποψίες και το αποδείκνυε με αυτό το γεγονός. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα, όσο μας παίρνει η ώρα. Πόσο έχουμε ακόμα. Ωραία, τελειώνουμε που να είναι. Και άλλα παρόμοια σε διάφορες περιστάσεις μας είπαν οι πατέρες για να μας προφυλάξουν από το κακό που φέρουν υποψίες. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με όλες μας τις δυνάμεις, να μην δίνουμε εμπιστοσύνη ποτέ στις υποψίες μας. Τίποτα δεν απομακρύνει τόσο πολύ τον άνθρωπο από το να παρακολουθεί και να ελέγχει τις αμαρτίες του και τίποτα δεν το κάνει τόσο πολύ να ασχολείται με όσα δεν τον αφορούν όσο αυτές. Δηλαδή, λέει, είναι πάρα πολύ βλαβερό να ασχολούμαστε στις υποψίες και μας ωφελεί πάρα πολύ να ασχολούμαστε με τα δικά μας πάθη, με τις δικές μας αμαρτίες. Αν ασχολούμαι εγώ με τις δικές μου αμαρτίες, θα με εμποδίσει να το ασχολούμαι στις υποψίες του άλλου. Αν εγώ κοιτώ τι έχω στην πλάτη μου, τις δικές μου αδυναμίες, τις δικές μου δυσκολίες, έχω χρόνο, έχω διάθεση να ασχολούμαι με τον άλλο. Γιατί ασχολούμαι με τον άλλο, γιατί άφησα τον εαυτό μου κατά μέρος. Δεν φροντίζω την ψυχούλα μου, δεν μιλώ τη δική μου δυσκολία, δεν θεραπεύω τη δική μου καρδιά. Δεν καθαρίζω από υποψίες και λογισμούς και ασχολούμαι με τους άλλους. Αν δω το δικό μου πρόβλημα, δεν θα μου μένει χρόνος και διάθεση να ασχολούμαι με τους άλλους. Αν δω το βάθος της καρδιάς μου, αν δω τη γλύκα του Θεού μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην προσευχή, θα είμαι τόσο γεμάτος που δεν θα ασχολούμαι με τους άλλους. Θα τους βλέπω όλους ωραίους. Θα τους βλέπω όλους με καλοσύνη. Θα τους βλέπω όλους με θετικό λογισμό. Δεν θα παιδεύουμε αυτά. Ο κενός άνθρωπος, συγχωρέστε με, ο κούφιος άνθρωπος, που δεν έχει βρει κάτι σημαντικό μέσα του, ασχολείται με τη ζωή των άλλων ανθρώπων και τις παρακολουθεί. Και γεμίζει από υποψίες και καχυποψίες. Και μπαίνουμε σε αυτή την βλάβη. Όμως αιτία είναι γιατί πιάνουμε κουβέντα με το λογισμό μας. Πιάνουμε κουβέντα με την υποψία μας. Γιατί δεν μπορούμε να το περιφρονήσουμε? Θεωρεί κανείς πως δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται γιατί συνηθίσαμε. Γίνεται και πολύ άνετα μάλιστα. Η συνήθεια είναι. Όπως συνηθίζεις να σκέφτεσαι, μπορείς να συνηθίσεις και να μην σκέφτεσαι. Όπως συνηθίζεις και καλλιεργείς λογισμούς και σενάρια, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, γίνεσαι και επιστήμονας, προφέσορας, παίρνεις και πληροφορίες από τρίτους. Τι έγινε, για πες μου, είδες ότι είδα. Πού πήγαν μετά? Και επειδή δεν μπορώ να εκτεθώ, πιάνω τρίτους εμέσως, αλλά πλην σαφώς. Με πονηριά. Πού ήσασταν? Με ποιον ήσουνα? Α, νομίζω τον είδα και τον άλλον. Για να σου πει αν ήταν ή όχι. Τεχνίτες είμαστε. Όχι μόνο δεν περιφρονούμε τον λογισμό, το κάνουμε και επιστήμη. Ιδίως στον εκκλησιαστικό χώρο, γιατί είμαστε πολύ κομπλεξικοί και μειονεκτικοί. Οι πιο κομπλεξικοί έρχομαι στην εκκλησία. Γιατί δεν βρίσκουμε που αλλού υπόσταση, δυστυχώς. Αλλά καλά κάνουμε και ερχόμαστε, γιατί τους ασθενείς στην εκκλησία. Αλλά να πάρουμε και το φάρμακο, όχι να ερχόμαστε μόνο, να πάρουμε το φαρμακοθεραπεία. Να βρούμε την αξία μας την προσωπική. Και η προσωπική μας αξία είναι η χάρη και η αγάπη του Θεού. Και μας ελευθερώνει από κάθε μειονεξία και από κάθε κόμπλεξ. μας ελευθερώνει. Γινόμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, όταν εγώ δώσω χώρο μέσα μου και δεν αρνηθώ την υποψία, θα έρθουν χίλια δύο πράγματα. Ξεκινά από αυτό λοιπόν. Αποφασίζω, είναι απόφαση αυτό, με τη χάρη του Θεού, και αρνούμε κάθε κουβέντα με την υποψία μου και τον λογισμό μου. Και δεν δίνω τροφή σε αυτό με κανέναν τρόπο. Κλείνω τα μάτια μου σε αυτά που επιθυμώ να δω. Άσκηση είναι αυτό. Αν κανείς έχει, να πω κάτι τολμηρό, αν κανείς έχει αυτό το πάθος της υποψίας και παρακολουθεί τη ζωή στον άνθρωπο με τον τρόπο του, μπορεί να μην είναι με τον τρόπο της γειτόνισσας ή του γείτονα που είναι τόσο κραυγαλαίος, αλλά με έναν λεπτό τρόπο, πονηρούλικο τρόπο. Χαμογελώ και βλέπω. Καλύτερα τη Μεγάλη Παρασκευή να τρώει κρέας παρά να κάνει αυτό. Είναι χειρότερο. Τρώει τις σάρκες του αδελφού του. Ή καλύτερα τρώει τις σάρκες του. Αυτό είναι το πνευματικό αυτοάνωσο νόσημα. Το αυτοάνωσο νόσημα τι είναι? Τρώει το σώμα τον εαυτό του. Πνευματικά αυτό είναι το αυτοάνωσο. Να ασχολείσαι με τους άλλους με αυτόν τον τρόπο. Να ταλαιπωρείς. Λοιπόν, καλύτερα αυτός ο άνθρωπος να τρώει κρέα στη Μεγάλη Παρασκευή και να μην σκέφτεται, παρά να τρώει αλάδωτα και να σκέφτεται διαρκώς και να μελετά τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι. Αν δεν ξεκινήσουμε από μέσα μας, δεν ελευθερωθούμε από αυτό, δεν έχει νόημα. Δεν είπα τώρα ότι Μεγάλη Παρασκευή κρέα, μην παρεξηγήσετε. Θέλει να δείξουμε ένα μέτρο. Αλλά οπωσδήποτε όμως, η δουλειά ξεκινάει από αυτό. Από το ψέμα που λέμε στο νου μας. Υπάρχει λοιπόν, όπως ξεκίνησε ο Αββάς Δωρόθεος, τριών ειδών ψέματα. Ο ένας, το να πει κανείς ψέματα με το νου του, λέω ψέμα στον εαυτό μου, είναι ψευδής τρόπος προσέγγισης δηλαδή του εαυτού μου και των άλλων, είναι η λογισμή αυτό το πράγμα. Ο άλλος να πει ψέματα με τα λόγια και ο τρίτος να λέει ολόκληρη η ζωή του ψέματα. Πάντως, η φάση, ας το πούμε, του ψεύδους ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο. Το να δουλέψουμε μέσα μας, να αποκτήσουμε περιεχόμενο, να αποκτήσουμε χαρά, να βρούμε θησαυρούς μέσα μας, να έχουμε απασχολήσεις πραγματικές στη ζωή μας και πνευματικές, αλλά και πρακτικές στη ζωή μας. Να κάνουμε, να έχουμε απασχολήσεις, μην είμαστε αργόσχολοι. Λέγανε στο Άγιον Όρος, όταν δεν έχεις δουλειά, θα σου βρει ο διάβολος. Όταν δεν κάνεις δουλειά, θα σου βρει ο διάβολος. Να απασχολείται ο άνθρωπος. Να είναι δημιουργικός. Βοηθάει πάρα πολύ. Το εργόχειρο αυτό βοηθάει. Η εργασία αυτό βοηθάει. Δεύτερο, η πνευματική εργασία. Να έχουμε μέσα μας χαρά. Και τότε να μην υπακούμε στα ψέματα που λέει ο νους μας. Να αρνούμαστε τα πάντα. Έτσι ελευθερώνει ο άνθρωπος από τους λογισμούς του. Και αυτό, όταν ο άνθρωπος ελευθερεί από τους λογισμούς του, ησυχάζει. Είναι ειρηνικός. Και γίνονται και ειρηνικές και σχέσεις του. Αν είσαι ταραγμένος, θα είναι προβληματικές και οι σχέσεις και η ζωή σου ολόκληρη. Και οι άνθρωποι που θα σε πλησιάζουν θα τους βλέπεις ως πρόσκομα, ως αφρομή, δυσκολίες και όχι ως ευλογία. Αν εσύ όμως τα βρεις με τον εαυτό σου και έχεις ησυχία και ειρήνη μέσα σου, θα βλέπεις τους άλλους ως ευκαιρία ευλογίας, όχι ως προσκόμματα. Θα είναι χαριτωμένοι άνθρωποι για σένα. Δεν θα είναι προβληματικοί. Και οι σχέσεις θα είναι ειρηνικές. Είδατε λοιπόν πώς ξεκινούν τα πράγματα. Αυτή είναι η πνευματική οδός που θεραπεύει τον λογισμό, που θεραπεύει τους λογισμούς στις σχέσεις μας και εξηγεί τις σχέσεις. Ας προτείνουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με όλες μας τις δυνάμεις, να μην δίνουμε εμπιστοσύνη ποτέ στις υποψίες μας. Τίποτα δεν απομακρύνει τόσο πολύ τον άνθρωπο από το να παρακολουθεί και να ελέγχει τις αμαρτίες του, και τίποτα δεν τον κάνει τόσο πολύ να ασχολείται με όσα δεν τον αφορούν όσο αυτές. Υποψίες τον κάνουν να ασχολείται με όσα δεν τον αφορούν. Να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Από αυτό το πάθος δεν μπορεί να προκύψει τίποτα καλό. Από αυτό συμβαίνουν μυριάδες ταραχές. Εντάσεις, συγκρούσεις, πόλεμοι, εσωτερικοί. Μυριάδες στενοχώριες. Θα πικραίνει ο ένας τον άλλο. Φανταστείτε να στα καλά καθούμενα ένας αγαπημένος ο άνθρωπος να σου δίνει μια ερμηνεία που δεν έχει σχέση με πραγματικότητα. Τι να πεις μετά? Να του λες ένα και να σου λέει δέκα. Και τότε τι γίνεται? Βλέπεις ότι η κουβέντα δεν οδηγεί πουθενά. Σε αδιέξω. Και μετά έρχεται η οργή, τα νεύρα, οι φωνές. Δεν αντέχετε αυτό όμως το πράγμα, πιστέψτε με. Είναι αδιέξοδο. Και το δαιμονικό του πράγματος φαίνεται ότι είναι αδιέξοδη κουβέντα. Δεν κάνει σοβαρή κουβέντα. Γιατί είναι μπερδεμένος, διαταραγμένος ο άνθρωπος. Που έχει υπόνοιες. Και οι ψυχολόγοι θα το λέγανε διαταραχή. Παρανοϊδής διαταραχή προσωπικότητας λέγεται. Όταν ερμηνεύει ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα. Από αυτό το πάθος δεν μπορεί να προκύψει τίποτα καλό. Από όσα συμβαίνουν μοιριάδες τραχές, μοιριάδες στενοχωρίες. Από αυτό ποτέ δεν βρίσκει καιρό ο άνθρωπος να αποκτήσει τον φόβο του Θεού. Τι φόβο θέλει να σου πει, αφού σου λέει σημαίνει, είναι γεμάτη η ζωή σου. Όταν είσαι με ένταση μέσα σου, μπορεί να ειρηνεύσει για να έχει προσευχή καθαρή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και αν είναι ακόμη δική μας η κακία, όχι του πειρασμού, σπείρει υποψίες στην ψυχή μας, η κακία μας, αμέσως ας τις μετατρέψουμε σε καλές σκέψεις. Να δικαιολογήσουμε τον άλλο, να βάλουμε καλό λογισμό για τον άλλο, να διορθώσουμε τη διάθεσή μας. Και τότε δεν θα μας βλάπτουν, γιατί δεν αφήνουν την ψυχή ποτέ να βρει την ειρήνη της. Να, αυτό ακριβώς είναι το ψέμα που ζούμε με το μυαλό μας. Καλή δύναμη και να σταματήσουμε να ψευδόμαστε. Ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.